depuis o don na an ye kibaruya min mɛn attaque min kɛra mɔndɔrɔni bolifefe kɔfɛ a na sisan réalité a ka fisa bi an be se ka fɔ a ka fisa donc an bɛ ala barika da o la donc depuis o bɔlen o kɛra min mɛn fana mɔgɔ minnu fatura o la ala ka hinaw la n'o bɔra la min ye mɔgɔw ka siranya ko ye menace ko min bi ka fɔ i bɔra ka min ɲiningali kɛ sisan o ye mɔgɔw ka hakilina ye bɛɛ b'a hakilina de fɔ tuma dɔw la n'o tɛ ne m'a ye ni jadisi kungo kɔnɔ mɔgɔw n'u b'u ka labɛn na ka taa yɔrɔ dɔ attaqué ou bien n'u bi fɛ ka bingani kɛ yɔrɔ dɔw la ne ma da la n'u b'o fɔ mɔgɔw ɲɛna ou bien labɛn kɛ u ni nin mɔgɔ dɔ de cɛ ka sɔrɔ ka taa u kɛ o dun n'i y'a ye i bɛ siran nin bi k'i la o b'a sɔrɔ a ko bi kɛ togo min na i b'a kow kalama olu dun n'u b'o kɛ mɔgɔ ti bɔ a kalama maintenant hakilina kow de don siranya fana b'a la parce que n'u b'u o n'a kosuguw kɛ a tɛ suda mɔgɔ la a bɛ se ka bali mɔgɔ la donc u ka siran kun a bɛ faamu ah a bɛ se ka kɛ u ye o kɛ min na o don na tuguni u bɛ sɔn ka dɔ wɛrɛ kɛ o bɛ se ka kɛ dɔw ka hakilina ye mais k'a fɔ jɔnjɔ an kɔni an y'u ye nin yɔrɔ in na u filɛ nin ye ka nin labɛn de sabati ka taa nin kama n'i y'o ɲini i t'o mɔgɔ ye parce que olu t'o labɛn ni mɔgɔ si ye.
Dankari kɔfɛ faamaw tun ye taabolo kuraw dɔ sigi n'an bɛ finitigiw ma. Dankaru kɛra finitigiw bɛ u ka yaalayaalaw daminɛ walasa k'a lajɛ ni maajugu ninnu dogolen tɛ du kɔnɔnaw la e dun ko de wala.
An ka finitigiw minnu bɛ ka taa yɔrɔw lajɛ ka labɛn sabati o fana o ye sɔrɔdasi ka baara ye o finitigiw o de y'u ka baara ye ne bɛ deli k'o fɔ n ka kumaw kɔnɔ u ka équipement n'u ka formation minɛn minnu b'u bolo a bɛɛ labɛnna o de kama ka se ka jamanadenw lakana u n'u ka nafolo u ka formation kɛkun ye o de ye u ka minɛn sankun ye o de ye olu yɛrɛ saralen don o de la kalo la donc o kɔni u b'o de la tuma bɛɛ maintenant nin wagati kɛrɛnkɛrɛnya la nin kɔni o filɛ nin ye u wulila nin de la u bɛ taa nin de kɛ o fana y'a fɔ cogo min na o ye défense ka ko ye o ye sécurité ka ko ye n'u olu ni ɲɔgɔn cɛ tɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka bɔ a kalama k'a fɔ ah i ye maire ye i ye dugutigi ye i ye alimami ye i ye jeunesse membre dɔ ye o k'a f'i ɲɛna e n'olu k'o labɛn o fana tɛ o parce que o ye u ka baara ye olu dama de b'a dɔn a kan ka kɛ cogo min na alors n'u u b'o kɛ u bɛ se ka o kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ de n'o tɛ u ni mɔgɔ t'o labɛn donc mɔgɔ min ko ah k'ale ye finitigiw ye nin yɔrɔ in na ubiyɛn u bɛ ka nin kɛ nin kɛ cogo la ni e tɛ finitigi ye ma da la n'i bɛ se ka o faamu ubiyɛn i bɛ se ka bɔ o kalama cogo min na ne ma cogoya ye donc o ye u ka baara ye olu de b'o dɔn donc ala ka kɛnɛya sabati ala ka nati sécurité jamana kɔnɔ en général et particulièrement dans la commune de Mondoro n bɛ bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn bɛɛ ka duwawu kɛ jamana ye an bɛ yɔrɔ min na bi a tɔ bɛ duwawu de bolo bɛɛ ka duwawu kɛ bɛɛ k'i sigi ka hakili jakabɔ ko bɛ ka taa cogo min na an b'an ka sigi k'a lajɛ an kan ka a lajɛ an b'a kɛ cogo min na ka solution ɲini a ko la ala ka dɛmɛ kɛ ala ka hakilina ɲumantigiw dɛmɛ kɛwaleya ɲumantigiw fana ala k'u dɛmɛ an bɛ se ka o duwawu de kɛ merci beaucoup ala ka tiɲɛ wɛrɛ yira an na merci.